Teemana on ote, osa apostoli Paavalin roomalaiskirjeen 5. luvusta, kohdassa, jossa hän kirjoittaa, se lause on vähän pitempi kuin mitä tuohon teemaan on saatu mahtumaan, missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Kun luen tulevaa sielunhoitopostia kirjeissä, internetissä, sähköpostia, puhelimessa kuuntelen ihmisten asioita heidän soittaessaan ja jakaessaan nimenomaan hengelliseen elämään tai hengettömään elämään liittyviä asioitaan, niin hyvin usein kirjoittamisen tai soittamisen syy liittyy tavalla tai toisella siihen aihepiiriin, jota tämä Raamatun lause käsittelee. Siis väljästi ottaen, se liittyy jotenkin tähän synti-armo-kysymykseen. Kysymys synnistä, tehdyistä synneistä, syyllisyydestä. Ja kysymys armosta, sovituksesta, niiden keskinäisestä suhteesta. Kuinka paljon kumpaakin, tai miten tämä kaikki toimii, eli kysymys uskosta. Usein kristillisen uskon vaikeutta myös ihmetellään, siis uskon vaikeutta. Voiko se olla näin monimutkaista? Pitääkö tässä ottaa niin monta asiaa huomioon, kun minulle on sanottu? Onko niin monta porrasta, onko niin monta vaihetta, onko niin monta tällaista sulajään kohtaa, josta voi vajota, kun yrittää edetä eteenpäin. Uskon elämä tuntuu lähes vaaralliselta tai uhkaavalta eri syistä. Osaanko minä nyt oikein, teinkö minä nyt oikein? Ja toisinaan näyttää käyvän niin, edelleen hyvin yleistäen, kun referoin näitä, mielessäni on näitä käytyjä keskusteluja, luettuja kirjeitä. Toisinaan näyttää siltä, että itse usko on häipynyt jonnekin taustalle tai havaittavuuden ulkopuolelle ja epäillään, ettei sitä ehkä ole koskaan ollutkaan, tai jos on, niin nyt ehkä ei, tai se on niin kovin pieni ja vähäinen, että sillä ei nyt tee mitään. Toisinaan taas se, mihin pitäisi uskoa, on epäselvää. Tarjolla on niin monia vaihtoehtoja, on niin monia liikkeitä, niin monia yhteisöjä, niin monia oppeja. Kirjakaupassa on niin monenlaisia kirjoja. Lopulta usko voi olla raskasta sen takia, että ei jaksa elää sen uskon mukaan, minkä uskoksi käsittää. Jossa on kohta 1, kohta 2, kohta 3, kohta 4. Ota huomioon tuo tässä vaiheessa. Älä unohda tätä tässä vaiheessa. Ja siitä tulee niin kuin sellainen hyvin monimutkainen tie tai elämäntapa, joka kuluttaa enemmän kuin kantaa. Näin jaksa uskoa. Näin osaa uskoa. Kun uskon olemusta mietitään, hyödyllistä pyrkiä yksinkertaisiin ajatuksiin. Jos rohkenisin mennä niin kuin käytännön puolelle ihan jotakin sanoakseni tästä, niin noin henkilökohtaisemmin, niin sanoisin, että pyrkikää yksinkertaisuuteen. Epäröikää ja epäilkää, jos opetus on hyvin monimutkaista, siis uskon ja tämän pelastuksen alueella, jos siihen tulee hyvin monta kohtaa ja vaihetta ja määritelmää ja asiaa, jotka pitää suorittaa tai muistaa ja toteuttaa. Älkää ihan helposti menkö sellaiseen. Alkuperäinen kristinusko, joka koskee syntiä ja armoa, ei ollut mikään labyrintti, johon olisi voinut eksyä. Alkuperäinen oikea usko ei myöskään ole joku taitolaji, jonka vain jotkut oppivat kovan harjoittelun avulla. Vaikka sellainen ilmapiiri välillä väreilee ilmassa, että usko on jotain, mikä opitaan harjoittelemalla. Tai voidaan myöskin sanoa, että se pitää oppia. Taitolaji, joka edellyttää paljon harjoittelua tai paljon voimaa. Sekin on yksi sana, joka vilahtaa usein uskon kylkiäisenä uskosanan tai uskoaiheisten puheiden muassa rinnalla. Voima. Usko on voima. Usko ei muistuta nuoralla kävelyä, jos lasta minä en kyllä koskaan ole nähnyt muuta kuin jossakin sirkusohjelmissa televisiossa ehkä lapsena, mutta meillä on mielikuva tästä, siis tämä tasapainon pitäminen, että ei putoa sinne eikä tänne ja osaa sen, ottaa ne askeleet, asettaa oikein siihen väreilevälle vaijerille niin, että ei putoa. Eikä se usko muistuta myöskään vuoristokiipeilyä, jossa se köysi on pystysuorassa ja josta on niin kuin omalla voimalla kyettävä pitämään kiinni. Ja jos se ei kykene, jos se ei siis jaksa, niin putoaa ja se merkitsee silloin kaiken menettämistä. Kuiluihin, pimeyteen syöksymistä, elämän iankaikkisen elämän menettämistä ja niin edelleen. Siis nämä mielikuvat eivät ole oikeita. Tai ne ovat oikeita väärästä kristillisyydestä, mutta eivät oikeasta kristillisyydestä. Sinä yönä, kun Paavali ja Siilas joutuivat Filippissä vankilaan, sattui maanjäristys. Järistyksen jälkeen vankilan vartija hätääntyneenä kysyi Paavalilta ja Siilalta, herrat, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? Sieltä ei kuulunut vastaus, no ensiksi tule tänne. Toiseksi, tehdään nyt näin ja näin. Kolmanneksi, menetellään niin ja niin. Neljänneksi, sitä ja tätä. Viidenneksi ja kuudenneksi ja seitsemänneksi. Vaan Paavali ja Siilas vastasivat tälle hätääntyneelle ihmiselle yhdellä lauseella. Hänen elämänsä tärkeimpään kysymykseen, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin. Ja kysymys oli elämästä ja kuolemasta iäisyysnäkökulmasta. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Tätä minä tarkoitan yksinkertaisuudella. Suuret asiat Jumalan valtakunnassa voidaan sanoa yhdellä lauseella, tai lyhyesti ja yksinkertaisesti. Tässähän on valtavan suuresta asiasta kysymys. Vartijan pelastumisesta, iankaikkiseen elämään on kysymys, ja jopa hänen perheensä pelastumisesta. On kysymys uskosta Jeesukseen, on kysymys Jeesuksesta, ja kaikki mahtuu tähän. Tällainen suurten asioiden lyhyen lauseeseen muotoileminen on myös meidän teemamme sana, missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Tuossa on valtavan paljon sanottu. Kiinnitikää ystävät huomiota ensin lauseen alkuun. Missä synti? Missä synti? Se on hyvä suomennos. Ja Paavali ei määrittele asiaa ollenkaan, siis tätä paikkaa, vaan se on melkein kuulostaa, kun hän jättää sen hyvin avoimeksi, tai täysin avoimeksi. Sehän oikeastaan sisältää ajatuksen, että siellä missä synti. Ja se voi olla missä tahansa. Se on tämän lauseen alun ehkä vähän kiusallinenkin sanoma. Synti voi olla missä tahansa. Kenelle tahansa voi milloin tahansa tapahtua mitä tahansa. Kukaan ei ole suojassa, kun puhutaan synnistä, lankeamisesta. Ei ole niin, että kun ihminen on nuori, hän tekee syntiä helpommin kuin vanhempi. Ja että vanhemmat olisivat jotenkin puhtaampia, osaisivat jotenkin elää vähemmillä synneillä. Ikä ei tässä ratkaise. Vanhempi ihminen voi tehdä paljon enemmän syntiä kuin nuori, uskokaa nuoret. Ei ole niin, että ihmisten asema kirkossa tai yhteiskunnassa vaikuttaisi heidän syntiensä määrään niin, että ruohonjuuritasolla työskentelevät ovat herkempiä tekemään syntiä. Ja sitten kun kirkon hierarkiassa tai jossakin järjestön, kristillisen järjestön tai kirkokunnan hierarkiassa noustaan niin kuin ylemmäksi ja saadaan korkeampia asemia, niin sitten syntien määrä vähenee sitä mukaan automaattisesti. Ei se ole niin. Ei se koske yhteiskunnallista asemaa, eikä se koske asemaa Jumalan seurakunnassa. Nämä eivät kulje käsi kädessä. Siis missä synti? Se voi olla missä vaan. Korkeimmilla paikoilla ja alimmilla paikoilla, niin kuin me ihmiset ajattelemme korkeita ja alimpia paikkoja. Jumala voi nähdä koko systeemin itse asiassa toisinpäin. Ei myöskään ole niin, että eri kirkkokunnissa olevat ihmiset, siis riippuen kirkosta, kirkon jäsenyydestä, niin joissakin kirkkokunnissa, kirkoissa tehtäisiin vähemmän syntiä kuin toisissa, ja että tällä olisi joku merkitys. Joillakin voi olla tällaisia mielikuvia, että tietyissä kirkkokunnissa ihmiset on niin paljon pyhempiä kuin toisissa kirkkokunnissa ja kirkoissa. Joillakin on sellainen ajatus, että kirkko on niin kuin, luterilainen kirkko on niin kuin kaikkein matalimmalla tasolla, siellä tehdään kaikkein eniten syntiä. Ja sitten muissa kirkkokunnissa tehdään vähemmän ja siellä ollaan pyhempiä. Eivät jonkun kirkkokunnan jotkut tee vähemmän syntiä, toiset enemmän sen perusteella, mihin he kuuluvat. Koko ajan säilyy tämä missä synti, se olla missä vaan. Koska me olemme kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet, sanoo Paavali, vanha testamentti ja lainaten, eikä ole yhden yhtäkään, joka tekee sitä, mikä oikein on. ja todella kenelle tahansa, milloin tahansa, voi tapahtua mitä tahansa. Ja joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lanki. Kun siis on kysymys siitä, että missä synti, niin se todennäköisesti on tässä huoneessa, tässä salissa. Pidemmälle en mene. Mutta jätän teille niin kuin tunnusteltavaksi omaa olotilanne, missä synti. Paavalilla on tässä, kun hän sitten jatkaa, hän sanoo, että synti on suureksi tullut. Siis missä tahansa, synti, siellä missä synti on suureksi tullut. Hänellä on tässä ilmeikäs sana käytössään, kun hän sanelee tätä kirjettä roomalaisille. Plea onotso. Se tarkoittaa jonkun ylittämistä niin, että se vuotaa yli. Siis yli kaiken kohtuuden se sanoo itse asiassa, vuotaa yli. Siis tulee, siis siinä ei ole kysymys vaan tietynlaisesta suuruudesta, vaan se on niin kuin tietynlaista ylisuuruudesta. Siis että mennään yli sen, mitä voidaan, niin kuin, no en mä osaa sanoakaan tätä. Siinä on tämä ylittämisen ajatus kuitenkin se ydin, siis ollaan niin kuin suurempaa suuremmassa. Se on se sävy tässä. Ei niin kuin missään tapauksessa olla missään kohtuudessa, vaan jossakin, mikä on niin kuin liikaa. Missä synti ylittää jonkin kynnyksen, voisimmeko yrittää hahmottaa sitä niin? Synti voi ylittää synnin tekijän jaksamisen kynnyksen, siis synnin kantamisen, synnin muiston jaksamisen kynnyksen. Joku kantaa syntimuistoa 10 vuotta ja väsyy ja se kuluttaa ja nakertaa 20 vuotta. Sillä tavalla se voi tulla suureksi, vaikkei se tule painavammaksi, mutta se kuitenkin sen kantaminen tulee raskaammaksi, koska se on kestänyt niin kauan. Ja nyt tietenkään meillä kelläkään ei ole vain yhtä syntiä, on kysymys aina monikosta. Synti voi vuotaa yli tämmöisen salassa pysymisen rajan. Että se, kun meillähän on tietysti se luontainen taipumus, että me pidämme synnit ja syntisyytemme ja syyllisyytemme omana tietonamme. Ja monet meistä näkevät hyvin paljon vaivaa ja käyttävät hyvin paljon henkistä energiaa sen syyllisyyden, syntisyyden, oman kurjuutensa niin kuin pitämiseksi niin kätkössä kuin mahdollista. Ja tämän ulkokuoren, sen mikä ulospäin näyttää, niin hyvässä kunnossa kuin mahdollista, että se mitä me todella olemme ei näkyisi. No silläkin tiellä se voi tulla sitten niin suureksi tämä oman olemuksen ristiriita sen julkisivun ja sen todellisuuden välillä voi tulla niin suureksi, että se siinä mielessä synti ylittää, niin kuin vuotaa yli ja se tulee muidenkin tietoon. Ehkä ensin yhden ihmisen, sitten kahden, sitten viiden, sitten se on Iltalehdessä. Siis että se on niin kuin hallitsematon, se lähtee. Seurakunnassa aletaan kuiskimaan ja puhumaan ja raamattupiirissä aletaan puhumaan ja ystävät alkavat vähän niin kuin eri tavalla käyttäytyä kuin ennen. Siis se menee yli siinä mielessä. sehän on tavattoman raskasta. Ei meistä kukaan halua olla syntinen. Tämä on hirveitä. Hirveistä asioista puhutaan. Ja sitten on tämä kaiken aikaa oleva todellisuus, että se voi vuottaa yli ikään kuin Jumalan edessä. Siis tässä Jumalan kohdallahan ei nyt ole niin, että hänen edessään voitaisiin jotenkin pitää kulissia jonkun aikaa kuitenkin. Ei hän tietää sen alusta asti, mutta siis jokin tällainen syyllisyyden kasvu suuremmaksi ja suuremmaksi, levottomuuden kasvu Jumalan, pyhän Jumalan edessä ikään kuin etenee ja sillä tavalla synti kasvaa. Tai sitten se yksinkertaisesti määrällisesti kasvaa, tekee vaan enemmän syntiä ja se ihan voisiko sanoa tilastollisesti kasvaa, se synnin määrä tulee suuremmaksi ja suuremmaksi sillä tavalla. Ja tässä on niin kuin monta eri tapaa, jolla synti voi tulla vuotaa yli, tulla suureksi. Syyllisyys sitä myöten sitten kauhistaa enemmän ja enemmän. Ja nyt Paavali asettaa tässä lyhyessä lauseessa sitten toisen rivin, tai minä olen pannut sen toiselle riville. Missä synti, siinä armo. Siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Siis vastakkain ei ole, tämä on nyt tärkeää, vastakkain ei ole synti ja synnittömyys. Ja synnin vähäisyys, pienuus tai vaan vastakkain on synti ja armo. Kysymys, ja sitten sieltä väliltä löytyy yleensä kuitenkin se ihmisten, monien ihmisten ratkaisu, arjen hengellisen elämän ratkaisu. Tuo iso pallo tuolla alussa, suurempi pallo, niin siinä synti on suureksi tullut ja se on nyt sitten niin kuin havaittu ja tunnustettu ja voimat loppuneet Jumalan ja ihmisten edessä. Ja lähdetään niin kuin purkamaan tuota äskeistä Paavalin lausetta, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Ja nyt armo, ylenpalttinen armo on sitten nämä punaiset, verenpunaiset sovituksen viivat, nuolet, jotka osuvat siihen syntiin ja ovat ylenpalttisia. Nyt käy hyvin usein niin, ja tästä johtuu ne myöskin osittain monet soitot ja kirjeet ja tuskat ja ahdistukset meidän uskovien kristittyjen elämässä. Se on se, että meillä on tällainen mielikuva ja ajatus synnistä ja armosta. Että apostoli niin kuin puhuu siitä alkutilanteesta, missä synti on suureksi tullut. Siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. On iso nuoli, iso apu. Ja nyt tämä armon olemus on sitten sellainen, että se ikään kuin hakkaa sitä syntiä. Iskee siihen syntiin ja tavallaan murentaa sitä ja pienentää sitä vähitellen niin, että että 3 vuoden päästä, vaikka ollaan tuolla, ollaan niin kuin toipilaita sairaalan jälkeen, on saatu se pääongelma purettua, leikkaus, niin sitten toivutaan hitaasti kotihoidossa. Ja armoa ei tarvitakaan enää ihan niin paljon, koska tämä syntisyys, syyllisyys, se alkaa, siitä saa niin kuin otteen, siinä ponnistetaan, siinä kieltäydytään, siinä ollaan kuuliaisia, siinä totellaan, siinä eletään Jumalan tahdon mukaan, tehdään vähemmän syntiä. Ja tästä tulee sitten se, mitä jotkut nuoret sanovat minulle, että se on se hengellinen elämä. Että mä niin kuin vastustan syntiä, se on minun niin kuin uskoni sisältö ja päämäärä ja minun kristillisyyteni. Se on tätä näin. Että minä sitten jossakin vaiheessa, synti ei olekaan enää vuoda yli, se ei olekaan enää niin suuri, vaan se on niin kuin hallinnassa. Ja sehän merkitsee sitä, että minä en niin ylenpalttista armoakaan tarvitse silloin enää. Vaan minä niin kuin pärjään, minä selviän vähemmällä anteeksi antamuksella, koska minulla on vähemmän anteeksi annettavaa Jumalan ja ihmisten edessä. Nyt minä vaivaan teitä vähän kreikalla vielä. Missä synti on suureksi tullut kreikaksi, pleaonotso, suureksi, siis ylittää, vuotaa yli. Ja sitten kun Paavali vastaavan asian ilmaisee armosta, niin hän suomennoksessa sanoi, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Siinä on sana hyperperisseuo. Ja huomaatte jo tuon hypersanan siinä. Sen ymmärtää suomalainenkin. Se käännetään, tai sen merkitys on ylittää vielä enemmän. Ja nyt tässä on 2 ylittäjää. Siis Paavali pannut niin kuin 2 ylittäjää tähän lauseeseen. Ensin synti, joka ylittää. Niin kuin äsken oli puhetta, miten se voi ylittää eri tavalla. Ja sitten kun hän puhuu armosta, niin onhan se hyvä, loistava käännös sanoa, että ylenpalttisesti. Armo on tullut ylenpalttiseksi. Mutta jos joku sitten sanoo, että mutta kun minun syntinikin on ylenpalttinen, niin kuinka nämä... Jos minun syntini on niin suuri, että sekin on ylenpalttinen, niin kummalla puolen se vaaka oikein nyt sitten on? Niin Paavali on ratkaissut tämän sanomalla, että armo ylittää vielä enemmän. Siis et niin kuin koskaan voi tehdä enemmän syntiä kuin mitä armo on, koska armo aina ylittää sen, mitä sinä saat aikaan. Eli Kristuksen työ on aina suurempi kuin sinun työsi. Kristuksen hyvä työ on suurempi kuin sinun paha työsi. Vaikka sinun paha työsi voi olla aivan hirvittävä, ällöttävä, iljettävä, hirvittävä. Ei sitä voi puhua. Kristuksen työ on siitä huolimatta vielä suurempi. Ylittää vielä enemmän. No niin, otetaan vielä kerran. Siinä, missä synti on suureksi tullut, huomatkaa tuo piste, se olet sinä ja minä. Se ei näy kaikille, kun me olemme niin pieniä ihmisiä. Mä oon pannut siihen apunuolen viittaamaan. Tässä me olemme. Synti on suureksi tullut, siis tämä on nyt tällaista vertauskuvaa silmille piirrettynä. Siis jotakin niin kuin yli meidän, tuohan rulla mennen tullen meidän pisteemme ylitse tuo syntimäärä. Littaa meidät. Meistä ei ole mihinkään. Se on täysin hallitsematon. Emme me voi tuohon mitään vaikuttaa, tuohon syyllisyyden määrään. Siis jotakin jostakin tästä on kysymys. Niin sen sijaan, että me ajattelisimme, että se armo nyt sitten niin kuin alkaa tällaisena nuolina painaa tätä valtavaa synnin määrää, syyllisyyden määrää pienemmäksi, niin Paavalin lauseen mukaan se pitäisi piirtää minusta näin. Tuo pitäisi olla punainen, mutta nyt jostain syystä se tulee melkein mustaksi. Punaiseksi palloksi minä sen olen piirtänyt. Siinä, missä synti on suureksi tullut, täällä on se minä, sinä, tässä on se sinun syntisi, minun syntini. Ja sitten tässä on armo tullut ylenpalttiseksi, siis se on suurempi kuin synti. Nyt kun sinä vieritä tuon punaisen veripallon sinun mustan syntisi päälle, sinun olemuksesi päälle, syyllisyytesi päälle, joka sinulla on ihmisten edessä ja Jumalan edessä, niin silloin siinä käy juuri niin, että armo on ylenpalttinen. Se ylittää vielä enemmän. Se ylittää tuon suuren tai hyvin suuren tumman synnin. Ja nyt ystävät, jättäkö noita palloja ja kuvia tuonne valkokankaalle. Kaikkea se Malk piirteleekin. Koittakaa imeä tästä lauseesta itsellinen lohdutus. Siis ei vain lohduttaaksenne tyhjällä itseänne, vaan lohduttaaksenne, ottaaksenne vastaan apostoli Paavalin lohdutus ja opetus. Ja siitähän tässä on kysymys koko ajan. Tämä on tarkoitettu meille hengellisen elämän ymmärtämiseksi ja hengellisen elämän ravinnoksi ja Jeesuksen Kristuksen suuruuden kirkastamiseksi. Meidän syyllisyytemme vakavuuden osoittamiseksi, tai Jumalan rakkauden ja Jumalan armon mittasuhteiden osoittamiseksi meidän omassa elämässämme, sinun elämässäsi, sinun arkikristillisyydessäsi, ei vain sunnuntaina, jossakin Jumalan palveluksessa tai raamattuluennolla, vaan joka päivä. Ja tässä on se ero monen ajatukseen, että tässä ei ole nyt sellainen kehittyvä, myönteisesti kehittyvä ihminen, jonka tumma syyllisyyden määrä niin väitellen siellä pienenisi, vaan jos me vieritämme tuon, siis lainausmerkeissä vieritämme tuon punaisen pallon tuon tumman päälle, niin me tiedetään, mitä siellä sen alla tapahtuu. Siis mitä sille mustalle sillä tapahtuu. Se on Jeesuksen veren, Jeesuksen sovitustyön, Jeesuksen armon, anteeksi antavan työn piilottama. Siellä voi tapahtua jotakin. Se ei ole tärkeää. Siis tarkoitan, se ei ole se oleellinen. Ja siellä tapahtuu jotakin. Mutta se, mikä oleellista on se, että missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi ja pysyy ylenpalttisena. Tuntui sinusta sitten siellä veren alla, jos tällaista sanaa voi ja saa käyttää, niin välillä miltä tahansa. Et koskaan kuitenkaan kasva tuota punaista palloa suuremmaksi pahuudessasi, et koskaan. Jos luulet niin, sinä et tunne vielä Jeesusta. Sinä et tiedä vielä, mitä Golgatalla tapahtui. Mitkä mittasuhteet oli siinä, että Jumalan iankaikkinen poika kuoli sinun ja minun ja meidän puolesta. Me emme ole jumalia, me emme pysty samaan yhtä suuriin asioihin kuin hän. Sen takia meidän pahuutemmekin jää pienemmäksi kuin hänen hyvyytensä. Ja tässä on meidän toivomme, tässä on evankeliumi, tässä on meidän lepopaikka, tässä on turva, tässä on lohdutus. Tässä on kristillisyyden sydänsyy äänet.